Градоначалникот на Тирана не изјавил дека има договор за 25% албанци на пописот. Споделен пост на официјалниот профил на пратеникот и лидер на Левица, Димитар Апасиев, алармира на постоење на наводен договор на албанските партии со премирот Зоран Заев на пописот.
Апасиев споделува принтскрин објавен на Facebook профилот на иницијативата на Отворен врата. Од објавен текст под наслов «Градоначалникот на Тирана», на пописот албанците ќе бидат над 25%. Понатаму во принтскринот од текстот пишува: «Градоначалникот на Тирана Ерион Велијај во интервју за Националната телевизија на Албанија призна дека албанските партии во Северна Македонија заедно со премиерот Зоран Заев се договорени за процентот на албанци во Северна Македонија. Двата поста се дочекани со реакција и споделувања. Постот од иницијативата има соглед на важноста на оваа изјава во ситуација кога спроведувањето на пописот го следат отворени контроверзи искажани главно од политичката опозиција. Спроведовме пошироко пребарување на интернет. При пребарувањето се задржавме дополнително и на медиумите во Албанија, особено албанската национална телевизија, каде според споделениот текст било дадено интервјуто на градоначалникот на Тирана. Меѓутоа, никаде не наидовме на исти или сличен наслов или текст со исти или слични наводи како во текстот. За докрај да се расветлат фактите, се обративме до градоначалникот Ерион Велијај преку неговиот официјален мејл на градот Тирана. Ден подоцна добивме одговор на нашите прашања. Немам ништо кажано, ниту имам напишано такво нешто, ниту пак го знам човекот, одговори Велијај. Иницијативата на Отворен врата отворено се спротивеше на спроведувањето на пописот со објаснување како да се избегне попишувањето. Изработена е лепенка со истиот назив која според иницијативата треба да се залепи на врата на оние кои не сакаат да се попишат. Пратеникот и лидер Апасиев го споделува на својот профил со, како што пишува, упатство за неучество во фингираниот попис 2021. Пописот за отпис на македонци можеме да го срушиме само со масовното неучество, е ставот на Апасиев. Државниот завод за статистика, кој го спроведува пописот, соопшти дека е завршен успешно, додека резултатите се очекуваат по 6 месеци во март 2022 година.
Овој проект е поддржан од Амбасадата на Соединетите Американски Држави. Мислењето, откритијата и заклучоците или препораките изнесени овде се на имплементаторот Медија Плюс и не ги одразуваат оние на владата на Соединетите Американски Држави.